olim yetishtirgan onalar. 21 qism. Onada yolg'on bo'lmaydi. Bugungi qahramonimiz Abdulloh ibn Amrning onalaridir. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu va onasining hayoti haqida afsuski to'liq ma'lumot yo'q. Faqat Abu Dovudning sunanida kelgan bir rivoyat bor xolos. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu voqeani o'zlari aytadilar. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyimizda o'tirganlarida onam meni chaqirdi. Qani, tez kel. Senga bir narsa beraman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam onamga bolaga nima bermoqchisan dedilar. Unga bir xurmo bermoqchi edim dedilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam diqqatli bo'l. Agar unga hech nima bermasang, senga bir yolg'on yoziladi dedilar. Ota-onasining hamisha to'g'ri so'zlaganini ko'rgan bola yolg'onning qanday yomon ekanligini bilib katta bo'ladi. Sizning unga yolg'on gapirish gunoh deyishingizdan ko'ra, yolg'on so'zlamasligingiz ta'sirliroq bo'ladi. Yoz oylarida Qur'on kurslarimiz davom etarkan, kunduzlari bolalarga islom hassosiyatini qanchalik o'rgatsak-da, oqshom uylarga ketganlarida bizdan eshitganlarning unchalik ta'sir qilmayotganini sezdim. Darhol otalarga maktub yozdim. Ularga biz farzandlaringizga qanchalik tushuntirsak-da, aytganlarimizni bolalar sizlarda ko'rmasa foydasi yo'q dedim. Bir ona o'z xotiralari bilan o'rtoqlashib menga xat yozibdi. Domla, men farzandim sabab hijobga kirdim. Bir kuni unga satra avrat haqida tushuncha berdim. Shunda u menga: "Ona, hijob ayollar uchun bunchalik ahamiyatli bo'lsa, nega u sizda yo'q?" deya so'radi. Shunday ta'sirlandimki, o'sha payt satrlandim deb yozgandim. Shuni unutmaslik kerakki, bolalar yolg'on gapirishni uydagilardan o'rganadi. Telefonda kimdir so'rasa, "Meni yo'q" de, yoki biror nima so'rab chiqqan qo'shniga, "Bizda ham qolmagan" deb ayt kabi gaplarimiz bilan bolalarni ham yolg'onga o'rgatamiz. Yolg'on hayotimizning har daqiqasida bor. Televizion dasturlarda ham juda ko'p kuzatiladi. Hatto ba'zilarining nomi shirin yolg'onlar deb ham ataladi. Subhanalloh. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladilar: "Qul yolg'on so'zlashda va yolg'on so'zlash niyatida davom etaversa, vaqti kelib qalbida avval qora bir nuqta paydo bo'ladi. So'ngra bu nuqta kattalashadi va butun qalbini egallab oladi. Oqibatda Allohning nazdida yolg'onchilar orasiga bitib qo'yiladi. Bir onaning yegan taomi, ichgani va farzandiga bergan suti bolaning vujudiga oziq bo'lganidek, tilidan chiqqan so'zlar ham bolaning ruhiga oziq beradi. Homilalik paytida chaqaloqlarning ona qornidaligidayoq onasining ovozini eshitishi va yurak urishini ham sezishini yaxshi bilamiz. O'ylab ko'raylik. Ona homilador ekan, yolg'on gapiradi. Alloh asrasin, buni bola eshitadi. Yolg'on gapirganingizda bunga bolangiz guvoh bo'lgani bilan barobar holatdir bu. Kim biladi, necha marta farzandlarimizni uyga yoki boshqa joyga chaqirish uchun o'zimiz kichik sanagan yolg'on chuquriga tushdik. Biz buni yolg'on deb hisoblamaymiz ham hatto. Ammo bu madaniyatning avlodlaridan biri bo'lgan Imom Buxoriy buning ham yolg'on ekanini, Allohga sig'inilish kerak bo'lgan gunohligini bilardi. Shu tufayli qo'lida bir narsa bordek uni chaqirgan va aldagan biror kishidan hadis olmasdan ulardan qochadigan muhaddislarimiz bor. So'zimiz so'ngida shuni aytishni istardim. Bolamizni yolg'onimizga sherik qilishimiz qanday ham yomon holat. Farzandimiz yonimizda bo'lganida eshitmasin deb undan go'yo yashirin holda chekkaroqda yolg'on so'zlashimiz ham ayni pastkashlikning o'zidir. Bolamiz eshitmasa ham Alloh eshitadi-ku. Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqing va haqiqatni so'zlang. Ahzob surasi 70-oyat. Davomi bor.